untuk yang mendengarkan, kalau lagi terparah-parahnya situasi kita, baik itu fisik, mental, keuangan, itu tidak permanen. Selalu bisa kita berharap untuk yang lebih baik dan insya Allah mendapatkan yang lebih baik.
Halo teman-teman, ini Tania dari Podcast Janda Bercanda, channel khusus yang didedikasikan untuk kesejahteraan para janda, hal-hal yang berhubung dengan personal development, single parenting, dan financial independence. Kali ini kita kedatangan tamu seorang financial advisor yang akan menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya untuk mempunyai sebuah plan dalam kemandirian keuangan dan juga hal-hal yang patut dijauhin seperti pinjol. Oke deh, kita dengerin dulu deh ke obrolannya ya. Thank you for listening.
Selamat datang ke acara podcast Janda Bercanda, Mbak Marfi.
Terima kasih atas undangannya. Selamat pagi. Oh ya, masih pagi ya.
Pagi sih ya, kapanpun yang pagi mendengarkan ya. Nanti
biar semangatnya terus semangat pagi.
Semangat pagi. Karena ini pembicaraannya perlu emang semangat pagi untuk perjuangan yang mendengarkan. Ini kita lagi masalah ngomongin mengenai uang dan keuangan kita. Dan keuangan yang macam apa nih yang kita mau ngomongin, Mbak Marfi, yaitu financial independence. Iya, Mbak Marfi. Iya.
Finansial untuk supaya kita menjadi mandiri, jauh lebih mandiri lagi.
Jauh lebih mandiri lagi, itu kata-kata emas tuh dari. Nah, kenapa saya undang Mbak Marfi Arum ini ke acara podcast Janda Bercanda? Karena Mbak Marfi ini sehari-harinya adalah seorang financial advisor untuk Finansa. Betul, Mbak? Iya.
Kita di finansa.id. Jangan lupa follow IG-nya juga.
Okay, finansa.id. Nah, kenapa kemarin ini kita ketemuan sama Mbak Marfi kenalan? Karena kita ini ada di acara talk show dan kebetulan kita ini untuk membahas mengenai kemandirian keuangan setelah perceraian atau bahkan persiapan sebelum perceraian.
Iya, nah, benar.
Mbak, kalian dan juga sedikit latar belakang mengenai Mbak Marfi. Mbak Marfi ini juga ahli mengenai keuangan dalam hukum syariah. Betul, Mbak?
Benar.
Oke,
okay. Insya Allah.
Insya Allah, oke. Okay. Nah, ini walaupun yang mendengarkan kalau sebenarnya bukan beragama Islam, banyak yang fundamental mengenai fondasi-fondasi keuangannya tetap bisa dipakai.
Iya.
Nah, tapi kalau ada yang titik-titik lebih daripada ilmu syariah, keuangan syariah, itu bisa dipakai untuk yang pendengar Muslim, terutama yang sedang menjalani perceraian atau sedang memikirkan perceraian.
Benar.
Dan Mbak Marfi, kemarin Mbak Marfi sempat ngomong ya mengenai ada program yang di mana Mbak Marfi itu membantu menjalani workshop untuk masalah keuangan untuk persiapan perceraian. Betul nggak?
Iya. Bukan workshop sih, cuman ya kita ada beberapa klien yang butuh didampingi untuk persiapan perceraian. Gitu.
Didampingi untuk persiapan perceraian. Nah, itu klien macam bagaimana dan pendampingannya seperti apa, Mbak?
Kliennya itu biasanya dari teman pribadi ya, yang memang dia juga sedang mengalami masalah secara finansial juga dalam proses perceraian gitu. Nah, di situ kan biasanya mereka teman-teman yang tidak bekerja gitu. Jadi bagaimana supaya setelah perceraian mereka tetap bisa mandiri tanpa menyangkut pautkan dengan mantan suaminya nantinya gitu kan gitu. Jadi
oke.
Kita juga memberikan motivasi supaya dia bisa tetap independen. Mau nggak mau kan ya salah satunya usaha juga kan Mbak ya. Dan untuk usaha itu kan dibutuhkan ilmu untuk mengatur usahanya agar tidak bercampur dengan keuangan pribadinya nantinya gitu. Jadi bagaimana dia klien kita tuh belajar untuk mengatur untuk pribadinya juga nanti kira-kira gambaran usahanya seperti apa gitu kan. Seperti itu.
Nah, coba deh kita pura-puranya saya ini seorang yang konsultasi sama Mbak Marfi. Pertama, saya cara carinya nanti linknya untuk IG-nya Mbak Marfi akan saya ikut sertakan di show notes supaya orang bisa mudah mencari Mbak Marfi. Kedua, katakanlah kita lagi duduk bareng bersama untuk mau konsultasi. Saya berpikir mau bercerai. Nah, ini advice-nya seperti apa langkah-langkah step one-nya?
Kalau orang niat bercerai, kita kembalikan dulu niatnya. Bercerai itu karena apa? Gitu kan? Kira-kira haruskah bercerai atau masih bisa dirujuk kembali? Sejauh mana masalahnya, masalah yang dihadapinya? Gitu. Pertama kali saya kan gali itu terlebih dahulu. Kira-kira masih bisa balik lagi atau dilanjutkan atau tidak gitu. Nah, kalau tidaknya ini kenapa gitu? Kalau memang sudah banyak masalah-masalah secara apa? Secara fisik atau masalah-masalah secara verbal atau yang memang sudah banyak dirugikan, ya mau nggak mau ya kita kan tidak menyarankan untuk bisa tetap bertahan dalam kondisi yang tidak baik, ya kan gitu. Nah, setelah itu kira-kira kedepannya seperti apa? Ada gambarannya nggak setelah nanti berpisah gitu? Rata-rata klien kita tuh tidak ada gambaran gitu kan. Mereka hanya ingin bisa selesai dari masalah, tapi tidak tahu kalau di depan itu ada masalah yang baru, bagaimana dia untuk bisa lebih mandiri lagi gitu. Saya kasih gambaran biasanya dalam keadaan bisa terutama dalam hal keuangan gitu kan, karena keuangan itu kita sama terutama yang tidak bekerja kan gitu. Jadi saya gali dulu gitu, apakah bisa dipertahankan atau tidak. Kalau enggak, saya tanyakan gambarannya ke depan, ada gambaran atau tidak gitu. Terutama dalam hal keuangan ya, yang fundamental ya, untuk meneruskan kelanjutan hidupnya nanti ke depan gitu. Seperti itu, Mbak.
Oke, sekarang mereka sudah mengatakan memang untuk apapun alasannya sudah pasti tidak akan melanjutkan pernikahan mereka. Terusnya mereka mau mengatakan, oke, saya ingin bersiap-siap untuk supaya saya tidak terlantar atau anak-anak saya tidak terlantar secara keuangan. Next step-nya apa?
Next step-nya adalah kita gali mereka mau terbuka atau tidak secara finansial. Karena tidak semuanya mau terbuka. Gitu. Kalau mau terbuka, otomatis mereka membuka data. Membuka data, kira-kira hartanya berapa, cash flow-nya berapa, gitu. Nah, dari situ, ketika dari klien bisa membuka data, kita bisa lanjutkan konsultasi berikutnya, Mbak. Tapi kalau memang ada yang masih ragu untuk atau seperti apa, ya mau nggak mau, saya hanya bisa memberikan gambaran-gambaran yang jadinya tidak detail, ya, gitu ya. Karena kita tidak bicara by data, gitu. Kira-kira ada dana darurat, terutama dana darurat, Mbak. Karena selepas dari suami itu kan kita punya dana darurat berapa lama bertahannya, apalagi yang tidak bekerja, gitu. Kan memulai bisnis baru itu kan tidak mudah gitu. Jadi paling nggak harus mempersiapkan dana darurat sebelum apa ketika kita sudah tidak dinafkahi oleh suami lagi gitu.
Jadi oke, sekarang kita rekap ya. Jadi pertama niatnya apa? Niatnya mereka bercerai itu bagaimana? Dan kedua, langkah yang penjajakan pengenalan data aset ya. Dan pengenalan data aset itu tidak, kalau untuk yang mendengarkan, tidak perlu hanya untuk orang yang mau bercerai. Bahkan lebih baik lagi kalau orang yang tidak mau bercerai, penjajakan data aset itu dikerjakan dengan baik. Sebetulnya kita simpelnya aja, sederhananya aja ya Mbak Marfi ya, kalau ditanya, kamu ongkos bulanannya berapa, ongkos hidup, banyak orang yang mungkin nggak tahu secara detail atau tidak tertulis dimanapun juga. Ya mungkin kadang-kadang kita nggak, oh ya tahulah kita kadang-kadang ada, ya tagihan yang pasti mendasar lah ya, apakah rumah, sekolah anak. Tapi kalau nggak direkap secara tertulis, mungkin mereka nggak tahu persisnya berapa. Dan
iya,
membiasakan diri untuk, ini bukannya ya seperti kalau ditanya kayak gitu, kayak ujian memang ya. Ada orang nanya, kamu kok kayak bu guru ya nanya ke saya gitu, ini ujian apa, ujian akhir apa gimana sih? Dan jadi merasa mungkin orang kayak nggak percaya diri makin karena, kok saya nggak tahu. Dan kadang-kadang juga yang nggak enaknya dibicarakan mungkin karena ternyata mereka penghasilannya kecil atau mereka nggak punya tabungan. Katakanlah kita mereka punyanya nol ya Mbak Marfi ya. Jadi mereka itu kan bagaimana step-nya? Apakah itu diberikan plan untuk selama 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan? Plan-nya semacam apa untuk membantu orang untuk merencanakan kehidupan independen, menjajaki perceraian dan setelah perceraian?
Kalau dia nol sebenarnya tidak nol juga ya, karena sebenarnya secara hukum di negara kita ini selama pernikahan itu kan ada harta bersama ya. Harta bersama. Jadi walaupun suami nanti tidak, ya terlepas kita tidak boleh menggantungkan itu, tapi sesungguhnya ada harta bersama yang harusnya itu menjadi hak setengahnya, 50% itu menjadi hak istri gitu. Kalau tidak ada perjanjian pernikahan atau perjanjian pisah harta gitu. Nah, kita coba kalkulasi dari situ dulu gitu. Jadi sebenarnya tidak nol juga gitu. Kita hitung dulu kira-kira ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan itu atau tidak gitu kan ya. Nah, kalau memang tidak, selama persiapan sebelum nikah kita buat tabungan dulu, sebelum bercerai, kita buat anggaran tabungan dulu gitu kan, selama proses perceraian gitu kan, selama masih diberikan nafkah gitu. Persiapan agar tidak ketika ketok palu, tidak nol sama sekali gitu kan ya, ketika stop dinafkahi tidak nol sama sekali. Kita buat perencanaan tabungan, kalau nol banget pasti adalah kitab simpanan kayak emas segala macam gitu, apa yang bisa dijual gitu kan ya, untuk bisa memenuhi dana darurat. Kalau memang tidak ada, ya mau nggak mau gitu, kita coba berusaha gitu. Berusaha atau mungkin dari secara Islam sebenarnya perempuan itu menjadi tanggungan dari saudara laki-laki kalau dalam Islam. Apakah ada saudara juga yang bisa memberikan ketika nanti tidak mendapatkan nafkah, terutama buat anak-anak ya. Kalau buat kita mungkin bisa mengerem diri, tapi yang terpenting adalah buat anak-anak.
Oke, itu kalau kita mau ngomong dalam kasus udah yang worst case scenario, udah yang kasus yang terparah, yang terparah. Ya ini ya, bahwa tidak ada tabungan sama sekali. Tapi yang pernah kita bicarakan ya Mbak Marfi ya, kadang memang ada peraturan agama Islam untuk saudara atau kerabat membantu. Tapi kalau mereka juga nggak punya uang atau nggak punya saudara laki, ya, sebenarnya dalam satu keluarga itu nggak ada paman, nggak ada saudara laki sama sekali. Jadi memang semua juga sesama perempuan. Belum tentu mereka yang lain juga saudara perempuan juga udah menikah, belum punya uang. Jadi kadang-kadang memang betul-betul kasusnya tuh nol. Ataupun mereka punya saudara, saudaranya nggak mau nolongin. Mau gitu. Kita mau. Iya sih. Kalau seni kita mau ngomong mengenai pasti ada harta gonogini, ada tanggungan dari suami, mantan suami, tapi mantan suami juga nggak mau kasih uangnya, artinya sama juga kita memulai dari nol. Saya rasa kita bangun dari situ. Tadi pembicaraannya Mbak Marfi adalah dibantu mencari anggaran bulanan, membantu mencari anggaran bulanan, dan dari situ dilihat waktu kemarin kita bicara ngobrol, Mbak Marfi bilang, selalu yang pasti ada adalah kesenangan dan di mana hobi yang bisa dikembangkan menjadi satu titik untuk bisa mengolah jadi
permulaan
kerja.
Buat permulaan.
Iya. Itu karena kita butuh satu langkah kaki ke depan yang dari mana nih kira-kira yang mungkin bisa kita kerjakan yang bisa merubah situasi kita. Dan yang kalau di channel Janda Bercanda selalu saya ingatkan untuk yang mendengarkan, kalau lagi terparah-parahnya situasi kita, baik itu fisik, mental, keuangan, itu tidak permanen. Selalu bisa kita berharap untuk yang lebih baik, dan insya Allah mendapatkan yang lebih baik. Dan kita kan bisa bikin plan ya, supaya ke depan itu. Nah, oke, pertama mengenali diri sendiri.
Hobi,
mengenali diri sendiri, mengenali kebutuhan kita, mengenali anggaran kita, plannya kita mau seperti apa, kemudian kita menggali hobi kita, terusnya melaksanakan daripada ini. Nah, kalau dari yang pengalaman Mbak Marfi sendiri, apakah ada resources untuk UMKM seperti kayak pinjaman keuangan, atau apakah Mbak Marfi menyarankan itu untuk perempuan-perempuan yang mau membuka usaha untuk mendapatkan pinjaman? Seperti apa itu kira-kira?
Kalau berupa pinjaman, kita tidak berani merekomendasikan ke yang bersifat berat dulu ya Mbak, dalam arti dengan jaminan segala macam gitu. Kita karena ini levelnya juga masih kecil gitu, paling kita menyarankan coba dulu dari keluarga terdekat pinjaman. Kalau tidak ada, kita coba kalikan ke koperasi atau ke lembaga-lembaga sosial yang bisa membantu UMKM. Kayak misalnya ada kumpulan dana umat gitu kan ya, itu bisa disalurkan buat modal usaha di situ gitu. Paling kita carinya yang tidak bersifat apa ya, yang ya lewat pinjol tidak disarankan sama sekali gitu. Itu kan nilainya dan sangat besar ya. Jadi yang memang dari lingkungan-lingkungan sekitar aja gitu.
Oke, kita Mbak udah sebut mengenai pinjol. Pinjol itu adalah pinjaman online yang baru-baru ini marak berita karena mereka itu mengenakan bunga yang tinggi sekali dan dihitungnya dalam bentuk harian bunganya itu. Ya. Coba menjelaskan kepada orang yang mendengarkan yang tidak mengerti apa itu bunga dan bagaimana itu fungsi bunga dalam satu pinjaman. Karena banyak yang dengar ceritanya itu, kok bisa pinjaman 800 ribu akhirnya harus bayarnya 10 juta? Itu yang seperti itu kan? Ya.
Ya.
Coba mungkin Mbak Marfi bisa menjelaskan itu.
Kan bunga itu diambil dari nilai pokok pinjaman gitu kan. Pokok pinjamannya misalnya pinjamannya taruhlah 100 ribu gitu kan. Kalau di bank-bank itu bunga itu nilainya selama setahun, 12 bulan. Jadi misalnya trade-nya 13% itu selama setahun gitu. Tapi kalau dipinjol itu bisa di atas 13% dan itu rate-nya juga harian. Jadi setiap hari dihitung misalnya dari 100.000 gitu. Jadi nambahnya 13 kalau 100.000 berarti 13.000 ya. nambahnya itu 13.000 setiap hari gitu. Dan itulah kenapa yang pinjamnya 500 bisa sampai jadi 5 juta gitu atau bahkan 10 juta. Karena kalau dipinjol itu rate-nya itu harian gitu. Jadi setiap hari selalu nambah. Setiap hari selalu nambah 13.000, 13.000 bahkan bukan dari 13.000 hitungannya dasarnya. Dasarnya udah dari bunga yang bunga tambahannya dan pokoknya gitu. Jadi kalau hari ini pinjam 100.000, besok bunganya 13.000, besoknya lagi dihitung bukan dari 100.000 tapi di 113.000 gitu. Itulah beratnya pinjol gitu. Bunganya dia harian. Kalau lembaga yang memang resmi itu hitungannya rate-nya rata-rata tahunan.
Jadi pertama kalau tidak paham mengenai apa itu namanya, kalau kita apalagi kita yang namanya masalah uang, kita boleh nih menambah edukasi diri kita sendiri. Oke, saya nggak ngerti. Bagaimana caranya saya supaya lebih pintar, supaya seperti kayak Mbak Marfi, lebih yakin, pakem, apa yang bisa saya kerjakan supaya saya tahu apa yang bisa saya pinjam untuk apakah bisa digunakan untuk usaha, untuk modal usaha, dan bagaimana cara rencana membayar balik. Ya. Jangan kadang-kadang orang pinjam uang, tapi nggak ada rencana untuk bayar balik. Itu yang bikin celaka ya mungkin Mbak Marfi.
Iya, iya. Jadi tidak ada perencanaan atau kemampuan, keyakinan kalau kita bisa mengembalikan uang yang kita pinjam gitu. Jadi yang dipikirin saat pinjamnya aja, nggak dipikirin setelahnya dan direncanakan setelahnya mengembalikannya itu bagaimana gitu.
Ya, mungkin kita cukup boleh prihatin ya kalau ada orang sampai dalam posisi meminjam uang karena mereka merasa betul-betul terlalu butuh, tapi butuhnya itu bukannya untuk uang itu untuk diolah sebagai usaha, tapi untuk kebutuhan mendasar. Dan itu kita boleh prihatin. Dan itu yang kembali kita tadi, kita lihat lagi mungkin walaupun kelihatannya di network kita, di baik itu keluarga ataupun teman, mereka belum kaya, tapi mereka mungkin kita masih bisa minta tolong. Karena kalau masih kayak masih kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti rumah, makan, listrik. Kalau zaman sekarang WiFi dan handphone itu udah basic needs ya, udah bukannya
udah pokok.
Karena udah nggak bisa kalau kita mau ngomong bagaimana orang yang mau bikin UMKM, tapi dia nggak punya smartphone, udah nggak bisa, udah nggak ada modal untuk mereka bisa menjalankan usaha. Jadi itu pun minimal dan kadang-kadang mereka butuh modal. Saya pun prihatin kalau saya mendengarkan bahwa orang itu sampai segitu merasa terprosotnya, sampai mereka harus pinjam online. Sekarang kita udah tahu nih, pinjaman online, kamu punya ketanggungjawaban sendiri untuk tahu bahwa hutang itu ada bunganya yang dihitung harian, dan itu yang tadi dijelaskan Mbak Marfi adalah namanya compounding interest. Jadi pokok plus bunga, dan besok pokok plus bunga, nanti hari ketiganya pokok plus bunga plus bunga, pokok plus bunga, 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 akhirnya terus. Makanya kalau semakin lama kita menunda untuk membayar kembali, pokok plus bunganya itu akan terus membengkak. Jadi itu ya. Dan itu prinsip pertama mengenai pinjaman yang kita mesti pahamin betul. Bukan pinjaman itu jahat, tidak. Tapi kalau kita tidak mengerti, jadi nanti kita mudah diperdayakan orang. Iya kan? Maksudnya kalau kadang-kadang orang juga, kita lihat di berita banyak yang orang kaya punya uang, tapi kok gampang diperdaya. Kadang juga pertama, apakah mungkin nggak paham fundamentalnya. Kedua, kita juga harus hati-hati siapa yang kita percayakan.
Benar.
Iya kan? Kadang orang suka sudah melalui perceraian juga karena orang yang terdekat sudah melampaui batas apa yang ternyata kita tidak boleh mempercayai keselamatan diri kita sendiri, kesehatan, masa depan kita dengan orang yang salah. Itu pun sudah seperti kita mempercayakan, meminjamkan diri kita ke orang lain ternyata tadi. Ya. Itu ya Mbak ya.
Gitu ya.
Kita sudah mempercayakan diri kita ke orang lain tapi ternyata salah percaya. Jadi kita juga harus hati-hati. Sama halnya dengan uang, dengan kepercayaan dengan orang lain, kita juga kita harus bisa mengenali ya Mbak Marfi ya.
Terkadang kita susah menolak di lingkungan orang terdekat gitu. Kita lebih susah menolak gitu daripada kita yang nggak kenal. Kalau nggak kenal kan gampang gitu. Nah itu yang kenapa tawaran investasi bodong itu marak, karena yang ditawarkan tuh biasanya orang-orang terdekat yang mudah percaya gitu. Itu di situ yang harusnya diwaspadai. kita tuh susah sekali menolaknya kan gitu.
Ya percaya karena kirain nggak mungkin, atau orang itu juga yang mungkin saudaranya mungkin merasa oh ini aman kok. Juga sendirinya mungkin orang itu tidak paham. Bisa jadi juga orang itu.
Iya.
Bisa jadi memang ada niatnya. Nggak peduli bahwa orang itu akan lebih menjerumuskan saudara. Bisa jadi. Atau menjerumuskan teman. Atau memang benar-benar sesama kurang.
Sama-sama tidak mengerti.
Ya, kurang apa ya. Kurang fasih, kurang kurang cerdas gitu ya dalam masalah fundamentalnya itu mungkin.
Iya.
Ya, ini sekarang kan jadi bagus nih kita ngobrol sama Marfi, kita semakin sedikit lebih pinter ya, lebih paham. Jadi mengenali semua hal-hal itu. Kita udah ngomongin mengenai pinjol. Jadi kita ngerti sekarang ada opsi lain, yaitu lebih baik. Opsi lainnya adalah lebih baik menabung sampai kita punya tabungan yang lebih besar untuk membiayai diri kita sendiri, usaha kita sendiri, atau meminjam dari lembaga yang lebih terpercaya.
Lebih terpercaya.
Tapi lebih susah memang ya Mbak ya, Marfi ya. Kalau kita tuh mau minjem ke bank tuh, mereka minta, kamu mesti ada aset yang bisa diagunkan ya. Kalau kita punya aset sih kita nggak minjem gitu ya.
Ada BPR Mbak.
Oke, coba ceritakan.
Orang tahu BPR. BPR tuh terkadang ada program-program buat UMKM, dia ya lebih lunak lah tanpa harus ada jaminannya gitu. Dia survei UMKM-nya seperti apa dahulu gitu.
BPR itu badan
Bank Perkreditan Rakyat.
Oh, Bank Perkreditan Rakyat. BPR itu berdasarkan
BPR yang syariah.
BPR itu adanya berdasarkan kota, berdasarkan
provinsi, per daerah dia ada gitu.
Asik.
Atau lebih mudah mungkin ikut komunitas gitu. Jadi kan kita selain bukan dari segi finansial ya, komunitas-komunitas usaha banyak kok sekarang dari ibu-ibu juga yang usaha, dia ikut komunitas gitu. Jadi selain kita punya motivasi, kita punya bisa belajar juga gitu. Terus juga di situ kan juga bisa tukeran tuh hasil apa yang jual kan, dapat ilmu juga gitu. Jadi ya salah satu move on-nya juga bisa ikut komunitas sesama ibu-ibu yang berusaha gitu. Jadi di situ juga kadang-kadang ada, kalau ada yang saya andarkan punya komunitas, ada koperasinya gitu, dan sebuat anggota itu lebih mudah gitu untuk mendapatkan pinjaman.
Baiklah kalau kayak gitu, saya rasa itu udah banyak sekali ilmunya yang di-share sama Mbak Marfi. Thank you so much Mbak Marfi sekali lagi untuk datang.
Terima kasih sudah diundang juga.
Dengan senang hati, nanti kita lanjut lagi ya untuk pembelajaran seperti ini ke depannya.